อย่างที่บอกนะอยู่ที่บ้านพยายามอย่าให้ใครมากวนนะในขณะที่นำนั่งภาวนาไม่ภาวนาไปดูหนังไปนะฟังเพลงไปให้ปิดตาปิดหูปิดจมูกจะหลับตาลืมตาก็ได้นะในทางธรรมพอเราปิดตาเนี่ยปกติเมื่อตาเห็นรูปมันก็มีผัสสะใช่ไหมพอมีผัสสะเวทนาก็ตามมาพอเวทนาตามมาปุ๊บไอเวทนาเหล่านั้นนะที่มันตามมาในอารมณ์ต่างๆในยินดียินร้ายมันก็จะรบกวนจิตใจทำให้การภาวนาการทำสมาธิเนี่ยจิตสงบเนี่ยมันก็ยากนี่คือผลทางธรรมแต่ทางวิทยาศาสตร์เราไม่รู้ก็วิจัยอย่างไรว่าการหลับตาทำให้เกิดสมาธินะจริงๆแล้วในทางธรรมเขาสอนว่าแม้จะลืมตาเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิได้ฟังดีๆนะแม้จะลืมตาจิตก็เป็นสมาธิได้ถ้าเราเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นนะถ้าเราเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นนะมันจะเหมือนไม่เห็นเหมือนจะเหมือนเห็นแต่ไม่เห็นนะไม่แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าตาเลื่อนลอยอะไรไม่ใช่นะเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่เป็นทางเป็นธรรมะเลยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนภัยยะเพียงคำเดียวท่านบรรลุอรหัตผลเลยเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นสักแต่ว่าเห็นในทางธรรมเนี่ยพอเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยถึงแม้ตาจะเห็นรูปนะตาจะเห็นรูปเกิดประสาทเกิดเวทนาแต่จิตเนี่ยก็จะเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเห็นเวทนาเห็นอารมณ์ก็สักแต่ว่าเห็นนะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่แหละเป็นที่มาของการแสดงธรรมในวันนี้นะวันนี้จะแสดงธรรมจะสอนธรรมะเรื่องครูทั้ง6เรื่องครูทั้ง6ทุกคนจะหลับตาลืมตาก็ได้นะหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละคือตัวรู้คือสติหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าใครรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเสริฐให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอรู้สึกแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะตอนนี้จิตเป็นสมาธิมากเลยตั้งนิ่งมั่นสว่างท่านที่นั่งภาวนากับเราในวันนี้ถือว่ามีบุญมากจริงจิตตั้งมั่นสว่างกว่าทุกวันเลยหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวแล้วก็หายใจออกสบายๆไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดบางคนบอกว่าพอเปลี่ยนมาเป็นวิธีภาวนาแบบนี้รู้สึกเครียดรู้สึกเกร็งนั่นคือกำลังไปเพ่งลมหายใจไปบังคับลมหายใจสบายๆเหมือนปกติธรรมดาหายใจสบายๆลมเข้าก็ให้มันเข้าเยือกเย็นไปทั้งตัวแผ่ซ่านไปทั้งตัวลมออกก็ให้แผ่ซ่านไปทั้งตัวตอนนี้วางภาระทุกอย่างให้หมดนะการงานคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างวางให้หมดเป็นเวลาเป็นชั่วโมงแห่งการภาวนาเรื่องทางโลกมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องงานเรื่องทุกอย่างเราก็ทำมาทั้งชีวิตมันก็ไม่จบปัญหาทุกอย่างมันก็มีแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดาวางให้หมดตอนนี้เป็นชั่วโมงของการภาวนาเป็นชั่วโมงของการวางโลกวางอารมณ์ให้มาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าอยู่ได้เวลาใจมีอารมณ์มากระทบมาปะทะใจมันก็จะมาอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างที่หลายๆคนทำได้ซึ่งก็ขอโมทนาด้วย ยังมีลูกศิษย์ที่เพิ่งถามมาที่ได้ตอบไปเขาทำถูกแล้วว่าใจอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใจอยู่กับรู้แต่ไปฟังพระอาจารย์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันบอกว่าการรักษารู้ไว้นั้นไม่ถูกต้องการรักษารู้ไว้ไม่ถูกต้องอยู่กับรู้ไม่ถูกต้องให้รู้สึกรู้เมื่อมีอารมณ์มากระทบมันไม่ทันหรอกถึงตอนนั้นทำไมเราถึงให้อยู่กับรู้สุดตัวอยู่กับรู้ก็เพื่อให้จิตมีกำลังเมื่อมีอารมณ์มากระทบจิตมีกำลังอารมณ์นั้นก็ดับไปเราก็ตอบไปว่าพระรูปนั้นสอนผิดโชคดีว่าเขามีบุญวาสนาลายมาขอบคุณว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์อย่างเราเนี่ยเขาก็คงหลงทางออกจากคำสอนที่ถูกต้องไปเราไม่ได้พูดอยู่คนเดียวเราก็ส่งคำสอนหลวงปู่ดูลให้ดูด้วยว่าหลวงปู่ดูลก็สอนว่าให้อยู่กับรู้ตลอดเวลาไม่ใช่ไปอยู่กับรู้ตอนที่มีอารมณ์มากระทบนี่มันไม่ทันหรอกถึงตอนนั้นนึกถึงนักมวยสิถ้าคุณไม่ซ้อมเลยนะเวลาคุณขึ้นชกอ่ะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องชกกับใครเนี่ยคุณไม่ซ้อมเลยอ่ะคุณจะเอาพละกำลังที่ไหนมารบกับเขามาสู้กับเขาได้มาชกกับเขาได้มันก็เหมือนกันสติถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่พยายามฝึกอยู่กับรู้เนี่ยเวลามีอารมณ์กระทบเรารับไม่ไหวหรอกนี่นะหรือถึงบอกว่าพระบางรูปก็สอนผิดไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียงแล้วจะสอนถูกไม่ใช่เราอธิบายด้วยหลักตรรกะหลักเหตุผลเงี้ยถ้าคนเป็นปัญญาจะเข้าใจละเราจะไปรอรู้ว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบมันไม่ได้แต่เราต้องรักษาจิตให้อยู่กับรู้ตลอดเวลาเพื่อให้จิตมีกำลังสติมีกำลังเหมือนอย่างที่กำลังทำอยู่ขณะนี้นะเราฝึกจิตให้มีกำลังใช้ลมหายใจนำไปสู่การรู้จักกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นคือมรดกธรรมที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนหายใจสบายสบายไม่เคร่งเครียดลึกๆในอนาปานสติสูตรเนี่ยบอกว่าหายใจเข้ายาวก็คือหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจับความรู้สึกตัวให้ได้จับความรู้สึกกลางๆให้ได้เมื่อวันก่อนก็มีศิษย์คนหนึ่งโทรศัพท์มาสนทนากันเรื่องงานแล้วก็ได้ตามธรรมะอยู่เขาได้ตามธรรมะเราอยู่หลายปีแล้วเขาขอบคุณเราที่สอนให้เขารู้จักความรู้สึกตัวความรู้สึกกลางๆหลายคนก็เคยเจอกับความรู้สึกกลางๆแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือสติและหลายคนก็ปฏิบัติถูกแต่ไปเจอพระสอนผิดก็ขาดความมั่นใจขาดความก็เสียเวลาไปเสียของเก่าไปการมีครูบาอาจารย์นี่ถึงสำคัญมากนะตอนนี้หายใจสบายๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมการสอนธรรมะบางครั้งอาจจะดุอาจจะเข้มเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยเวลาสอนลูกศิษย์ท่านดุแรงมากหลวงตามหาบัวดุแรงมากแต่คนที่หลวงตาดุหลวงปู่มั่นดุดิเป็นพระอรหันต์ทุกรูปคนที่ไม่อยู่ให้ท่านดุก็หนีออกจากวัดไปสุดท้ายก็กลับเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปอย่าไปดูอาการของพระนะการภายนอกบอกอะไรไม่ได้พระอริยเจ้าเนี่ยจิตท่านมีแต่เมตตาทั้งนั้นอะอาการภายนอกมันบอกไม่ได้หายใจเข้าลึกๆ ความรู้สึกตัวหายไปก็หายใจเข้าให้มันรู้สึกขึ้นมาถ้ารู้จักความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกกลางๆก็รักษาตรงนั้นไว้แล้วก็ปล่อยลมหายใจให้เป็นตามธรรมชาติเหมือนเรานั่งแขกเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินกลับออกไปแต่เราไม่วิ่งตามไปไม่ออกไปต้อนรับหน้าที่เราคือแค่ดูลมหายใจเข้ามาก็คือแขกเข้ามาเราแค่รับรู้นะไอ้ตรงที่รับรู้ตรงนั้นแหละมันคือสติคือจิตพอเขาออกไปเราก็แค่รับรู้หลวงปู่ชาใช้คำว่ารับทราบรับทราบหน้าที่เราแค่รู้แค่นั้นครูทั้ง6เนี่ยเราไม่ได้คิดกันเองหัวข้อธรรมที่จะนำเจริญภาวนาในวันนี้เนี่ยเราได้จากหลวงปู่ชาท่านก็เหมือนเราหลายๆคนเที่ยวแสวงครูบาอาจารย์เจอคำสอนถูกแล้วก็ไม่เอาก็ไปหาคำสอนที่ผิดเที่ยวแสวงครูบาอาจารย์ไม่รู้จักจบสิ้นหลวงปู่ชาก็เลยบอกว่ามีครูทั้ง6แล้วยังไม่พออีกเหรอครูทั้ง6คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือครูทั้ง6รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์สัมผัสนี่ภาษาบาลีใช้คำว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะผัสสะเนี่ยมันมีตลอดเวลานะอย่างที่เคยตอบคำถามใครไปบางคนว่าไปกราบพระรูปหนึ่งซึ่งท่านก็มีชื่อเสียงนะอยู่ทางอีสานเป็นวัดป่าเป็นเจ้าอาวาสไปกับคณะครอบครัวคณะหนึ่งในคณะนั้นก็มีลูกศิษย์ที่เป็นผู้สาก็ไปด้วยก็สนทนากันธรรมะบ้างอะไรบ้างแล้วท่านก็บอกว่าอยู่วัดเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นผัสสะอะไรเลยอยู่วัดมีแต่ความเงียบสงบไม่ค่อยมีผัสสะอะไรเลยรอฟังดูก็รู้แล้วว่าภูมิจิตภูมิธรรมพระรูปนี้แค่ไหนพอออกจากวัดมาลูกศิษย์ที่เป็นผู้สาท่านนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วผัสสะมันมีตลอดเวลาใช่ไหมเราก็สาธุโมทนาใหญ่สาธุการสาธุสาธุสาธุสมกับที่เป็นลูกศิษย์สมกับที่บำเพ็ญเพียรมานานมาบำเพ็ญเพียรมาหลายชาติแล้วก็ไม่ทิ้งบอกถูกแล้วจริงๆแล้วผัสสะนะมันมีตลอดเวลาแต่เราเนี่ยไม่เห็นมันเองตาเห็นรูปนะตาเห็นรูปมีผัสสะไหมมีเวทนาตามมาไหมดูดีๆเวทนามีไหมเวทนาก็มี3อย่างนะสอนไปเยอะละมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็คือความรู้สึกเฉยๆไม่ยินดียินร้ายนะสุขเวทนาก็คือความยินดีทุกขเวทนาก็คือความยินร้ายผัสสะมีตลอดตาเห็นรูปก็มีผัสสะให้สังเกตการพิจารณาก็คือการสังเกตเฝ้าสังเกตตาเห็นรูปเห็นสิ่งสวยๆงามๆก็เกิดอารมณ์ยินดีเห็นสิ่งไม่สวยไม่งามไม่ชอบใจก็เกิดอารมณ์ยินร้ายทั้งวันน่ะท่านยังเปิดตาอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นรูปตลอดเว้นเสียแต่ว่าเราจะเห็นสักแต่ว่าเห็นนั่นเองหูล่ะ หูเนี่ยเราเปิดตั้งแต่เช้าเราได้ยินเสียงตลอดนะเสียงข้างบ้านทะเลาะกันเสียงหมาเห่าน่ารำคาญเสียงรถยนต์นะขับรถไปทำงานเนี่ยภาษาก็ทำงานเวทนาก็ทำงานถ้าเราภาวนาเป็นเนี่ยฉลาดในการภาวนาฉลาดในการเจริญสติเนี่ยเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาทั้งอยู่ที่บ้านระหว่างทางไปทำงานหรือว่าที่ทำงานหูนี่ได้ยินเสียงอ้าวเดี๋ยวเสียงด่าบ้างเสียงชมบ้างดูหนังฟังเพลงฟังเพลงดีๆก็ทำให้เรามีความสุขเห็นไหมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพลงเศร้าๆก็ทำให้เกิดอารมณ์เศร้าน่ะก็เรียกว่าทุกขเวทนามันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอ่ะมันมีอยู่แค่นี้แหละอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายท่านสอนแรงๆนะท่านบอกว่าหมาสุนัขเนี่ยมันรู้จักอารมณ์ของมันเลยเวลาหิวมันก็คลางหงิงๆเห็นไหมเวลาหิวมันเกิดอะไรอ่ะทุกขเวทนามาเราเป็นคนเนี่ยอย่าให้อายหมารู้จักอารมณ์บางคนเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่เห็นอารมณ์เลยนะไม่เห็นอารมณ์ตัวเองเลยเนี่ยเสียไปวันหนึ่งเปล่าอารมณ์ยินดีก็คือสุขเวทนาอารมณ์ยินร้ายก็ทุกขเวทนาอารมณ์เฉยๆก็อทุกขมสุขเวทนาจมูกก็เหมือนกันจมูกได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นชื่นใจกลิ่นดอกไม้นะก็เกิดสุขเวทนาแล้วเข้าห้องน้ำขับถ่ายได้กลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าน่าทุกขเวทนาแล้วทุกขเวทนาเห็นไหมวันนี้จิตเราสว่างมากเลยน่าทุกขเวทนาตาหูจมูกลิ้นกินอาหารเนี่ยสามมื้อหรือว่าขบเคี้ยวอาหารว่างเนี่ยเห็นรสอร่อยบ้างไหม รู้จักรสอร่อยไหมกินเพื่ออร่อยนั่นน่ะสุขเวทนาลิ้นสัมผัสรสนะมันเป็นของคู่กันอาหารไม่อร่อยก็ทุกขเวทนากายล่ะกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยอาบน้ำร้อนน้ำอุ่นเนี่ยถึงได้สอนนักสอนหนาเวลาอาบน้ำอย่าให้เสียเที่ยวเสียเวลาในการภาวนาอากาศร้อนทุกขเวทนาไหมอากาศเย็นก็สุขเวทนาหนาวไปก็ทุกขเวทนาเห็นไหมเนี่ยโพธิสัมภารหรือผัสสะกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งโดนรถชนเนี่ยก็กายสัมผัสนะเดินเตะเข้าของก็กายสัมผัสเวทนาทั้งนั้นนะทุกขเวทนามีดบาดมือนี่ก็กายสัมผัสเวทนาทั้งนั้นเนี่ยเป็นทุกขเวทนาในเวทนาเนี่ยมันมีตลอดเราไม่เห็นมันกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งใจอ่ะใจเนี่ยตัวร้ายเลยนะธรรมารมณ์เนี่ยมันสัมผัสใจตลอดเวลาภาพความหลังเก่าๆคือสัญญาขันอดีตต่างๆเนี่ยมันมาแล้วก็ไปกระทบใจอยู่ตลอดภาพคนสัตว์สิ่งของเนี่ยนะคือธรรมารมณ์มันนะอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆนะคิดดีก็ทำให้ใจเป็นสุขนะใจมันกระทบเนี่ยครูทั้ง6เขาสอนเราตลอดเวลาแต่เราเนี่ยไม่ฟังในสิ่งที่เขาสอนส่งใจไปนู่นไปนี่นะไม่เฝ้าดูอารมณ์ที่เกิดวิ่งตามคำพูดคนนั้นคนนี้หน้าหงิกหน้างอ ครูทั้ง6เขาสอนเราตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นค่าของครูอยู่กับครูแต่ไม่รู้จักคุณค่าของครูเที่ยวไปวิ่งหาครูข้างนอกซึ่งสอนผิดซิเป็นส่วนมากครูทั้ง6นี่แหละที่จะสอนให้เรารู้ธรรมะทำไมครูทั้ง6ถึงจะสอนให้รู้ธรรมะเพราะว่าครูทั้ง6เนี่ยก็สอนให้เราเห็นเวทนาเห็นเวทนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์ปฐมเทศนาท่านสอนเรื่องอะไรมันต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดจึงจะได้ชื่อว่าปฐมเทศนาท่านไม่ได้สอนบุญสอนทานสอนนรกสอนสวรรค์ไม่ได้สอนลัทธิต่างๆท่านสอนเรื่องเวทนาท่านสอนเรื่องเวทนาทางสองทางไม่ควรข้องแวะทางหนึ่งก็คือสุขเวทนากามสุขขันธิกานุโยโคปล่อยจิตปล่อยใจไปตามความสบายไปตามอารมณ์สุขตาเห็นรูปสวยเกิดความสุขก็วิ่งตามไปนั่นปล่อยใจตามไปละหูได้ยินเสียงชมก็เคลิ้มหลงละเริงไปกับเสียงชมไปกับอารมณ์ยินดีนะปล่อยใจตามไปละปล่อยใจตามไปอีกฝั่งหนึ่งคืออารมณ์ยินร้ายทุกขเวทนาอัตตกิลามิฐานุโยโคคือการทำตนให้ลำบากก็คือความทุกข์นั่นแหละสองฝั่งนี้ไม่ควรข้องแวะข้องแวะเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเมื่อเรารู้จักครูทั้ง6รู้จักการทำงานของผัสสะรู้จักการเกิดขึ้นของเวทนาเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าเวทนาทั้งปวงนั้นไม่ควรข้องแวะเพราะเหตุว่ามันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงถ้าเราอยู่กับสุขและเราสุขเรายังข้องแวะอยู่ถ้าเราอยู่กับทุกข์และเราทุกข์เราก็ยังข้องแวะทุกข์อยู่เราอยู่กับความเบื่อหน่ายในครอบครัวเบื่อหน่ายในชีวิตและเรายังทุกข์กับความเบื่อหน่ายเรายังข้องแวะอยู่จิตเรายังไม่ปล่อยออกมาถ้าปล่อยออกมาก็จะปล่อยให้ความเบื่อหน่ายอยู่ตามประสาของเขาความทุกข์อยู่ตามประสาของเขาความสุขอยู่ตามประสาของเขาจิตแต่ผู้เดียวไม่เอากับใครมันก็จะเป็นจิตหนึ่งสงบสุขเยือกเย็นพระเจ้าแสดงมาถึงตรงนี้พระโกฏัญญาก็เห็นธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมจิตพลาจากสองฝั่งฝั่งยินดียินร้ายมาตั้งมั่นอยู่ตรงกลางเห็นไหมครูทั้ง6สอนให้เห็นธรรมได้เวทนาไหนเราก็ไม่เอาสุขเราก็ไม่เอาทุกข์เราก็ไม่เอาวันหนึ่งจิตก็จะเป็นกลางขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นมันจะมีลักษณะเดียวกับจิตตั้งมั่นอยู่กับสตินั่นแหละตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันอันเดียวกันมันอันเดียวกันให้เห็นค่าครูทั้ง6ให้เห็นค่าครูทั้ง6อย่าปล่อยให้เขาสอนไปปรี้ๆเปล่าๆโดยที่เราไม่เห็นค่าถ้าเราพิจารณาตามที่เรานำเจริญภาวนาเราก็จะเห็นจริงว่าผัสสะมันมีตลอดเวลาจริงๆตั้งแต่ตื่นเช้ามาถึงเข้านอนเรามีผัสสะตลอดเวลาถ้าเราเห็นธรรมแล้ว ิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะปรากฏให้เห็นโดยอัตโนมัติมันจะเห็นโดยที่แบบไม่อยากเห็นก็จะเห็นมันมันอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากอารมณ์ละเอียดเล็กน้อยไหวตัวขึ้นเราก็เห็นได้ชัดอย่างพวกเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยอารมณ์แรงๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดสุขแรงๆทุกข์แรงๆโกรธแรงๆยินดีแรงๆยินร้ายแรงๆเราจะเห็นได้ชัดแต่เมื่อจิตเราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสติเรามีกำลังมากขึ้นเนี่ยความไม่ยินดีเล็กน้อยไหวตัวแค่นิดเดียวก็จะเห็นได้ชัดความยินดีเล็กน้อยไหวตัวแค่นิดเดียวก็จะเห็นได้ชัดแล้วมันจะรู้ทันของมันพอรู้ทันมันก็วางรู้ว่าเออสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็ต้องเสื่อมดับเป็นธรรมดาไม่ควรข้องแวะพอไปข้องแวะกับสิ่งที่มันไม่มีสาระมันไม่มีตัวตนเลยนะมันเกิดแล้วก็ดับธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของเวทนามาจากไหนก็มาจากจิตนี่แหละปรุงแต่งเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นธรรมเนี่ยจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดออกมาจากจิตทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าจิตหลอกจิตปรุงแต่งเวทนาแล้วก็เข้าไปยึดเวทนาหมายว่ามั่นว่านั่นคือเราของเราครูทั้งหกจะสอนให้เราคลี่คลายความจริงของเวทนาให้ชัดว่าที่แท้แล้วเนี่ยมันสักแต่เกิดแล้วก็ดับครูทั้งหกสอนอะไรเราอีกครูทั้งหกสอนว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วเนี่ยรูปมันก็ไม่เที่ยงรูปคือกายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยง50 60 70มันก็เหี่ยวเฉาไปตามวัยไปตามกาล80 90ก็ต้องเสื่อมต้องพังรูปไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงสิ่งที่สวยงามในวัยหนุ่มสาวถึงเวลาก็ต้องเหี่ยวชราไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้หรอกผมเนี่ยจะย้อมยังไงสุดท้ายก็ต้องงอกต้องขาวต้องร่วงฟันยังไงก็ต้องหักหนังยังไงก็ต้องเหี่ยวอวัยวะภายในก็เสื่อมไปตามสภาพของมันไตเสื่อมบ้างตับเสื่อมหัวใจเสื่อมถ้าเราพิจารณาอาการ32เนี่ยเราเห็นว่าทุกอาการทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพมันแล้วก็ต้องเผาต้องฝังย่อยสลายกลับไปเป็นดินสุดท้ายรูปมันไม่มีสาระรูปไม่มีสาระนั่นแหละพระเจ้าถึงสอนว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อเราเห็นรูปแล้วเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยจิตก็จะไม่เข้าไปยึดรูปจิตจะไม่เข้าไปยึดรูปและที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อตาเห็นรูปเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยเวทนาก็ย่อมเกิดเวทนาย่อมเกิดสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเห็นสักแต่ว่าเห็นที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือว่าเห็นเวทนาสักแต่ว่าเห็นพระภัยยะไม่ได้บรรลุอรหัตผลเพราะว่าตาเห็นรูปแล้วสักแต่ว่าเห็นแต่ท่านบรรลุอรหัตผลตอนที่ท่านเห็นเวทนาที่เกิดจากตาเห็นรูปแล้วเห็นสักแต่ว่าเห็นพอเห็นเวทนาแล้วสักแต่ว่าเห็นจิตก็ไม่เข้าไปจับเวทนาจิตไม่เข้าไปจับรูปตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่เข้าไปจับเวทนาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจิตไม่เข้าไปยึดในรูปไม่เข้าไปยึดในเวทนาอันเป็นตัวแทนของนามจิตท่านก็ หลุดพ้นจากการยึดรูปยึดนามบรรลุอรหัตผลเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคือนามมันเดียวกันนี่คือเป็นที่มาว่าทำไมพระภัยยะเนี่ยแค่ฟังว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นจริงบรรลุท่านบรรลุตั้งแต่ประโยคแรกแล้วว่าเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องฟังว่าหูได้ยินเสียงแล้วสักแต่ว่าได้ยินเพราะว่ามันธรรมะอันเดียวกันมันคือรอยเดียวกันถ้าเราเข้าใจเราเข้าถึงตาเห็นรูปแล้วเกิดเวทนาแล้วสักแต่ว่าเห็นเวทนาเห็นอารมณ์ก็สักแต่ว่าเห็นอารมณ์นั้นหูได้ยินเสียงมันก็คืออารมณ์เหมือนกันจมูกได้กลิ่นมันก็คืออารมณ์เหมือนกันก็คือเวทนาเหมือนกันลิ้นสัมผัสรสมันก็คือเวทนาเหมือนกันนี่คือความฉลาดของพระภัยยะเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเห็นอันหนึ่งก็น้อมโยงไปถึงอันที่เหลือเห็นแค่รูปเกิดเวทนาก็โยงไปถึงสัญญาสังขารวิญญาณที่เหลือได้จิตก็หลุดออกมาหมดเป็นจิตบริสุทธิ์บรรลุอรหัตผลอยู่ตรงริมทางเดินตรงนั้นเองเห็นไหมเนี่ยแค่ครูคนแรกเนี่ยก็ทำให้พระภัยยะเนี่ยบรรลุอรหัตผลได้แล้วไม่ต้องรอครูคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกครูทั้ง6สอนให้เรารู้ธรรมเราก็เลือกใช้ครูได้อย่างก่อนนอนเนี่ยก่อนนอนเราปิดไฟหลับตาแล้วใช่ไหมตาไม่เห็นรูปแล้วอยู่ในห้องเปิดแอร์เสียงเงียบหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรละถ้าบ้านเก็บเสียงดีจมูกอาจจะได้กลิ่นน้ำหอมฉีดสเปรย์ในห้องอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งลิ้นก็คงไม่รับรสละเพราะคงไม่ได้กินอะไรใช่ไหมกายก็สัมผัสความเย็นของแอร์ความนุ่มนวลของที่นอนเห็นไหมขณะนอนเราก็ปฏิบัติทำได้เห็นไหมกายสัมผัสพลธรรมะปวดธรรมะเนี่ยมันเกิดอะไรความสบายของกายคือสุขเวทนาเนี่ยแม้จะนอนเนี่ยเราก็ยังปฏิบัติทำได้นอนลงไปเนี่ยกายสัมผัสที่นอนนุ่มสบายนั่นนั่นน่ะคือสุขเวทนาให้เห็นสุขเวทนาแล้วรู้ว่าอ๋อนี่สุขเวทนาสุขอันนี้มันก็ไม่เที่ยงพอตอนเช้าเราลุกจากที่นอนไอ้ความสุขสบายจากการนอนที่นอนอันนี้มันก็ดับไปก่อนนอนครูคนที่6ก็จะทำหน้าที่เขาสอนเราอีกจนกว่าจะหลับนั่นคืออะไรเล่าก่อนจะหลับภาพต่างๆที่ผ่านมาในระหว่างวันผ่านมาเมื่อวานเดือนก่อนปีก่อนสัญญาขันธ์ธรรมารมณ์เขาก็เข้ามากระทบกับใจตลอดเวลาใจสัมผัสธรรมารมณ์ตลอดเวลาครูที่6ทำงานส่งเราเข้านอนดูให้ดีๆพอภาพดีๆเข้ามาความทรงจำดีๆเข้ามาเราก็เกิดสุขได้เห็นสุขเวทนาพอเสียงคนที่ด่าเมื่อวานเดือนก่อนโผล่เข้ามามากระทบใจอารมณ์ยินร้ายทุกขเวทนาก็เกิดอีกแล้วถ้าเราเป็นคนโง่เราก็วิ่งตามคำพูดที่มันดับไปแล้วนั้น แต่ถ้าคนฉลาดคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นเขาก็จะเห็นสักแต่ว่าเห็นภาพสัญญาขันภาพทรงจำต่างๆสักแต่ว่าเห็นเวทนาที่เกิดจากภาพทรงจำที่ไหลเวียนเข้ามาก่อนนอนกระทบใจนั้นเนี่ยเพียงแค่สักเวทนาเข้ามาแล้วก็เข้าไปเราก็เฝ้ามองเห็นสักแต่ว่าเห็นพิจารณาลงไปว่าอารมณ์ตรงนี้ไม่ว่ายินดียินร้ายสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องดับไปเหมือนตอนเช้าที่เราตื่นนอนแล้วความสุขสบายเนี่ยสุขเวทนาที่เกิดจากการนอนบนที่นอนหนานุ่มเนี่ยมันก็ดับไปเช่นกันไม่มีอะไรที่คงทนถาวรได้สักอย่างโดยเฉพาะเวทนาเนี่ยมันดับไปมากเกิดแล้วก็ดับแต่เราไม่ยอมให้ดับเราก็ปรุงแต่งมันต่อตลอดเวลาใส่ไฟมันตลอดเวลาใจเราก็ร้อนรุ่มก่อนนอนมันยังร้อนรุ่มอีกเหรอนอนรุ่มมาทั้งชีวิตแล้วก่อนนอนเนี่ยหลับตาเนี่ยปฏิบัติธรรมจนกว่าตาจะหลับจนกว่าจะนอนหลับไปเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราทำทั้งวันทั้งคืนนะเราไม่ได้ทำหยุดทำเดือนหยุดไป2เดือนเราทำตลอดเวลาเพราะอาศัยครูทั้ง6นี่แหละเราถึงเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นถ้าเรามาทำหยุดทำเล่นทำไปเล่นไปมันก็ได้แค่ของเล่นไม่ได้ของจริงหรอกแต่ถ้าเราทำจริงๆเห็นเวทนาตลอดจริงๆอย่างที่เราแสดงมาเนี่ยวันหนึ่งเราจะเห็นธรรมเหมือนอย่างที่พระโกฏัญญะเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของจริงไม่ใช่ของหลอกแต่เราต่างหากที่หลอกตัวเองว่ามันไม่จริงถ้าทำจริงมันก็ถึงจริงหมดทำจริงถึงจริงเห็นจริงถึงจิตถึงธรรมถึงใจจริงเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่ถึงจริงไปเจอครูบาอาจารย์ที่ถึงไม่จริงก็ถือว่าเป็นกรรมไปแต่ครูบาอาจารย์ไหนก็ไม่ประเสริฐเท่ากับครูทั้ง6ที่แสดงมานี่แหละเพราะว่าเขาสอนเราตลอดเวลาครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบางทีด้านโน้นไปหาที่วัดก็ไม่พบแล้วท่านก็สอนอยู่10นาที20นาทีส่วนมากท่านก็จะบอกว่าทำเยอะๆทำมากๆแต่ท่านไม่บอกว่าทำอย่างไรไม่กระจ่างใจนะไม่กระจ่างใจไม่กระจ่างใจไม่ต้องไปดันด้นแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนไปก็จะพบแบบที่ลูกศิษย์ที่ถามมาเกี่ยวกับการอยู่กับรู้ดังที่เล่าไปนั่นแหละไปแล้วก็สับสนไปฟังธรรมครูบาอาจารย์แล้วก็สับสนสมัยนี้พระสอนถูกนะมีน้อยพระอรหันต์จริงๆก็มีน้อยแล้วไม่พอสอนได้แบบหลวงปู่มั่นนี่ก็มีน้อยสอนได้แบบหลวงปู่ชาก็มีน้อยเพราะว่าท่านไม่ได้สั่งสมบำเพ็ญมาในทางที่สอนคนอื่นท่านบรรลุแล้วท่านก็รู้ของท่านจิตท่านก็บริสุทธิ์เหมือนพระอรหันต์แต่การสอนคนการอบรมคนการแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแสดงได้ทุกคนเป็นเรื่องของแต่ละคนดังนั้นไม่ต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนหรอกอยู่ที่เราแล้วเนี่ยครูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาสอนเราตั้งแต่เช้านะถึงเข้านอนกับครูบาอาจารย์เนี่ยวันหนึ่งท่านอาจจะสอน2รอบรอบละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแต่ท่านก็ไม่ได้สอนได้ทุกวันแต่ครูทั้ง6เนี่ยสอนเราตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกนาทีเลย แต่เราไม่สำเนียกเองไม่สำเนียกเองหลวงปู่ชาบอกว่าการเฝ้าดูจิตเฝ้าดูอารมณ์นี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะปฏิบัติต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบท่านว่าอย่างนั้นอารมณ์มันก็กระทบตลอดเวลาไม่ใช่ต้องร้อยใครด่าใครว่าหรือร้อยใครชมภาษามันมีตลอดคนที่ไม่รู้จักภาษาก็คือคนที่ยังไม่รู้จักธรรมะยังไม่เห็นธรรมะถ้าคนเห็นธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขาจะเห็นภาษาเกิดตลอดโดยที่ไม่ต้องคอยกำหนดเลยมันจะแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ตลอดเราถึงบอกว่าเราเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาแค่ตรงนี้พอทำปรากฏขึ้นที่ใจเนี่ยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันก็จะมาเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยไปไว้ท้ายสุดในสติปัฏฐาน4ท่านมีเหตุผลในการบัญญัติทุกอย่างเพียงแต่เราไม่เข้าใจไม่เข้าถึงเท่านั้นเองถ้าเราเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลไปอย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นครูทั้ง6เนี่ยทำงานตลอดสอนเราตลอดสอนโดยธรรมชาติของเขาแล้วเราก็เห็นธรรมชาติอันนั้นเห็นแล้วเราก็จะเบื่อหน่ายเพราะเห็นแล้วว่าธรรมชาติที่เห็นที่ปรากฏทุกอย่างสุดท้ายไม่มีอะไรที่พ้นไตรลักษณ์เลยแม้กระทั่งครูเองก็ไม่พ้นไตรลักษณ์วันหนึ่งตาก็ต้องเสื่อมหูก็ต้องเสื่อมจมูกก็ต้องเสื่อมการรับรู้รสก็ต้องเสื่อมลิ้นก็ต้องเสื่อมกายก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพใจก็ต้องเสื่อมใจก็ต้องเสื่อมไปแต่ใจอริยชนเนี่ยไม่เสื่อมใจไม่เสื่อมคำว่าใจเสื่อมหมายความว่าเหมือนใจเนี่ยตกจากที่สูงใจเสื่อมวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีใจเสื่อมวันนี้ใจทำหน้าที่ดีพรุ่งนี้ไม่ทำแล้วก็มีใจเสื่อมเอาครูทั้ง6มาใช้เป็นประโยชน์ก่อนที่เขาจะเสื่อมตั้งแต่เช้าถึงนอนนะให้อุบายในการปฏิบัติไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ไม่เป็นของคู่กันเป็นของคู่กันตาก็คู่กับรูปหูก็คู่กับเสียงจมูกก็คู่กับกลิ่นลิ้นก็คู่กับรสกายก็คู่กับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็คู่กับธรรมารมณ์เป็นคู่กันเขาเรียกว่าอายตนะ6อายตนะภายนอกกับอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั่นคืออายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะภายในกระทบกันนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเวทนาจริงเนี่ยมันเกิดที่ใจนะอย่างที่แสดงไปเนี่ยถ้าตายรูปก็เกิดมีผัสสะมีเวทนาจริงตาคนตายก็ที่นอนไม่ตายตาไม่หลับเห็นรูปเห็นเพดานก็ต้องเกิดเวทนาแต่ไม่เพราะว่าจิตใจเนี่ยไม่อยู่ในร่างนั้นแล้วเบิ่งมองให้ตายอย่างไร นะตาคนตายเบิ่งมองให้ตายอย่างไรก็ไม่เกิดเวทนาเพราะว่าเวทนาอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสุดท้ายก็มาจบที่ใจนะใจให้รู้เท่าทันใช้ครูทั้งหกให้เกิดประโยชน์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก่อนที่เขาจะเสื่อมจะพังไปนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีเวทนาได้นั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เงียบๆนะมันทำอารมณ์มันกระทบใจนะมันทำหน้าที่ของมันตลอดเวลานะมันกระทบตลอดเวลานะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยมันก็สักแต่ว่ากระทบอย่างที่หลวงปู่ชาใช้คำว่ารับทราบเรื่องนั้นมาเราก็รับทราบเรื่องนี้มาเราก็รับทราบใจไม่ลงไปคลุกไม่ไปชุลมุนด้วยใจเราก็สงบอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านรถวิ่งผ่านไปมาแล้วก็นั่งมองมันเราไม่วิ่งตามมันแต่ก่อนเราวิ่งตามมันเหมือนคนบ้าตอนนี้เราก็นั่งมองมันเฉยๆเราก็สงบมันก็วิ่งของมันมาไม่รู้กี่แสนกับกี่ล้านกับมันก็วิ่งอยู่อย่างนี้แหละห้ามมันไม่ได้หรอกจนกว่าจะดับขันธ์นิพพานถ้าใจมันเลิกวิ่งนะก็ต้องดับขันธ์นิพพานเนี่ยการเจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์ใช้ครูทั้ง6ให้เป็นนี่แหละที่จะไปสู่การดับการวิ่งของอารมณ์ทั้งปวงการเคลื่อนของใจทั้งปวงก็จะจบลงหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวนะทำสมาธิเข้าสมาธิด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวก็ต้องออกด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัวก็โมทนากับทุกคนนะในการร่วมกันเจริญสติภาวนาในวันนี้นะให้ทุกท่านโมทนาค่อยๆลืมตานะลืมตา